Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at welcome sa ating palatuntunang UP nating mahal. Ako po si Betsy Enriquez, ang inyong makakasama sa isang oras ng kwentong tatak UP. Nito pong huling Miyerkules, ginunita natin ang araw ng manggagawa o araw ng paggawa o Labor Day. Ito ang taunang pista ng pagdiriwang ng mga manggagawa sa loob at labas ng bansa. Nagsimula po ito sa International Workers' Day sa pangunguna ng mga labor union na ipinaglaban ang 8-hour workday para sa ikabubuti ng kalusugan ng bawat manggagawa. Ngunit bukod rito, maraming iba pang issue ang bumabalot sa usapin ng labor. Sa ating universidad, meron po tayong natatanging institusyon na dito pinag-aaralan ng labor at industrial relations o ang kaugnayan ng mga manggagawa sa mga namamahala sa kanila at mga isyung may kinalaman sa paggawa. Tuklasin at alamin natin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunan ng ating ginagalawan. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. At dahil mahabang talakayan po ang hinihingi ng ating paksa ngayong gabi, pansamantala po muna nating ipagpapaliban ang pakikinig sa isang dula. Iniimbitahan ko po ang ating mga tagapakinig na sumali sa ating kwentuhan. Pwedeng tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong mag-post sa DZUP Facebook page o kaya ay i-tweet kami sa @DZUP1602. Maaari rin kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. Kasama po natin ngayong gabi ang ating panauhing si Dr. Ronalie George Asuncion, dekana ng UP School of Labor and Industrial Relations o UP Soler. Si Dr. Asuncion o George, sa kanyang mga kapwa-guro at mga estudyante, ay dalubhasa sa iba't ibang larangan sa usaping paggawa. Ilan rito ay Organization Studies, Organizational Communication at Public Policy. Nakapaglimbag na siya ng mga pananaliksik tungkol sa domestic work at kalagayan ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa o mga overseas Filipino workers. Pinagtutuunan niya rin ng pansin ang human relations at occupational safety and health sa kanyang mga panulat. Si Dean Asuncion ay dating kasali rito sa DZUP bilang isa sa mga producers at host ng programang Soler On Air na napapakinggan natin tuwing Miyerkules alas 6 ng gabi. Kaya lang po ay hindi na po siya ang host ngayon at iniwan niya na po at pinagkatiwala sa ibang mga kasamahan po natin mula sa Soler. Magandang gabi, Dean Asuncion. At welcome sa palatuntunang UP nating mahal.
Magandang gabi po, Ma'am Betsy, at magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng UP naming mahal. Nakakatuwa at nakabalik ako dito after several years.
Wow, years pala ha.
Oh, years talaga, kala mo kung saan galing.
Oo nga. Yun, last week sana itong programa ginusto kong i-guest ka, no? Kaya lang, Bakit kasi naman holiday ang May 1? Sabagay na intindihan natin kung bakit, no? Oh. So kaya special programming tayo pag holiday. Kaya na-postpone tuloy yung ating panayam, no, sa gabing ito. Okay, umpisahan na natin. Sa pagkakaalam ko, walang ibang universidad dito sa bansa ang nakatutok sa pag-aaral tungkol sa labor o paggawa. Tama ba 'yon?
Tama po 'yon. Ang ating mga ang UP ang tanging universidad, mm-hmm, na merong eskwelahan ng paggawa na, mm-hmm, nakatutok doon. Mm-hmm. Meron tayong sa ibang mga universidad sa pribado na tungkol, mm-hmm, sa human resource ang kanilang
Okay.
Pero ang UP mas buo.
Oo.
At industrial relations, mas buo siya kasi ang human resources ay parte ng industrial, mm-hmm, relations. Mm-hmm. At ang UP Soler, yan ay nakalagay sa isang libro, mm-hmm, ni Kaufman. Ang sabi nga niya, the only standing school of labor in Southeast Asia.
Ah,
yes.
So hindi lang sa Pilipinas, sa buong Southeast Asia,
yes,
pala.
Yes, at pinagmamalaki po namin yan kasi mula pa noong 1954, kung, mm-hmm, kailan na itatag nung una ang Labor Education Center, ang, mm-hmm, Soler, mm-hmm, ay tayo po ang nanguna na magkaroon ng isang eskwelahan na tututok sa, mm-hmm, paggawa.
Mm-hmm, mm-hmm. So ito ba ay hindi ginagaya ng ilang institusyon? Meron ba ibang
natatandaan ko may mga ibang institusyon na gusto ring makipag partner, mm-hmm, no, sa atin. At meron pa nga akong natatandaan many years ago mga professors from Indonesia,
okay,
at pumunta sa atin na kinukumbinsi kami na kami ay magtayo ng School of Labor sa kanilang university sa Indonesia.
Okay.
Ang ganda-ganda ng mga benepisyo na sinasabi, mm-hmm, pero wala ni isa sa amin ang pumunta.
Ah, talaga?
Kasi UP naming mahal.
Ayun. Okay. Okay. Pero wala itong kung gusto kong puntahan yung academic programs, no? Wala itong undergrad, no? MA lang.
Wala. Ang ating programa, degree program, ay Diploma in Industrial Relations,
okay.
At Master of Industrial Relations.
Okay.
Ang ating programa ay tinatawag na ladder type.
Okay.
Ang ibig sabihin, pag pumasok ka, freshman, sa amin, mm-hmm, ikaw ay dapat matapos mo muna ang diploma,
okay,
bago ka makatungtong sa masters.
Ah, pwede ka namang huminto na pag may diploma na.
Correct. So, ibig sabihin, kung meron ka ng diploma at umayaw ka na, ayaw mo nang mag-masters, ituloy sa masters, pwede naman. May degree ka pa rin.
Okay, okay. So, ano yung pinakamandato ng UP Soler?
Ang pinakamandato ng Soler, kung makikita natin sa mission, it's, mm-hmm, enlightening workers. So it's, mm-hmm, really nagsimula talaga siya sa workers education.
Okay.
Hanggang ngayon naman mapapansin natin na marami talaga rin sa atin ang hindi nila alam anong mga karapatan halimbawa nila bilang manggagawa,
mm-hmm,
no? Ano,
mm-hmm,
mga karapatan nila? Ano ang mga dapat nilang gawin kapag, mm-hmm, sila ay nagka-problema halimbawa sa loob ng pabrika, halimbawa, mm-hmm, na lang. So, mm-hmm, yan po yung empowering of labor, enlightening industrial relations, social justice.
Right.
Yan yung, mm-hmm, mga kumbaga pinangangalagaan ng mandato ng Soler.
Aha. Marami na ba kayong graduates through the years?
Marami na po kaming graduates. Ngayon nga po, ang aming mga estudyante ay halos 400.
Ah, ang dami pala.
Yes. Marami po kaming mga estudyante, mm-hmm, at itong darating na Sabado ay magkakaroon kami ng entrance exam,
mm-hmm,
para sa mga papasok ngayong Agosto.
Mm-hmm.
At aabot na sila ng more than 70 or 80 plus.
Oo. Ang qualification ba ng mga pumapasok, dapat meron na silang undergrad degree?
Yes, dapat, aha, may bachelor's degree na sila.
Okay. Alright. Pakikwento nga yung kasaysayan ng Soler. Balikan natin kasi kanina nabanggit mo 1954. That was, mm-mm, the year of my birth, ah. Ka-birthday ko pala yung,
yes,
Soler.
At in fact, magsi-65 na po ang Soler ngayong taon.
Ayun, nalaman tuloy yung edad ko. Malapit na rin.
ngayong June po, nagsimula po ito 1954 as a labor education center para,
okay,
sa mga unionista nating mga kababayan. Tapos na naging Asian Labor Education Center or, mm-hmm, ALEC noong, mm-hmm, 1959 para mas lumawak ang reach niya at, mm-hmm, hindi lang para sa mga unionista.
Mm-hmm.
So ito ay linawakan para masama yung iba pang mga uri ng mga manggagawa, whether ikaw ay unionista o hindi.
Oo.
Yun. Tapos, noong 1982, ang center, yung Asian Labor Education Center, naging autonomous unit ito ng UP at naging Institute of Industrial Relations.
Ah, okay.
So, dito po nagsimula ang pag-offer ng academic degree in industrial relations.
Okay. Yun. So, nung una ay parang research and extension ang naging function niya.
Correct. Oo. Hanggang sa nakita na bakit hindi na, mukhang kailangan natin, may gap.
Mukhang
kailangan natin talaga ng may degree program para mas malawak ang ating mabibigay na tulong, kumbaga, mm-hmm. sa mga manggagawa. Kaya, yun, at the same time, to professionalize.
Nabanggit nyo na yung mga extension programs, no? Pakisabi nga kung ano-ano pa itong iba't ibang servisyong inaalok ng UP Solaire maliban sa degree program.
Okay. So, maliban sa degree program, yung aming diploma in industrial relations at saka master of industrial relations, meron po kaming mga training programs. Mm-hmm. Meron po kaming yung institutional na training program, halimbawa yung Workers Institute on Labor Laws. Mm-hmm. Ano ang will? Ito po ay tatlong araw na training para sa ating mga manggagawa na most of them nasa pribadong sektor, mm-hmm. na wala silang gaanong alam tungkol sa labor laws.
Okay.
Pero kailangan nilang malaman dahil sila ay nagtatrabaho bilang mm-hmm. human resource practitioner sa kanilang mga kumpanya.
Okay.
So, ang gumagawa ng mga lectures na ito ay siyempre yung aming mga labor lawyers.
Okay.
So, tatlong araw yan, every quarter kinakandak. Mm-hmm. Meron din ho kaming short-term program. Ito po ay ang Certificate in Industrial and Human Relations,
okay.
Na certificate. Sa loob ng 12 Saturdays, makukuha mo na yung 12 Saturdays, makukuha mo na yung certificate na yan.
Mm-hmm, mm-hmm.
Meron din kaming management development program, 12 Fridays naman ito. So, yung mga yan na mga programa, every year,
okay.
kinakandak natin
mm-hmm,
yan.
Mm-hmm.
Maliban sa training, kakandak din ho kami ng mga in-house training kung halimbawa mayroong mga kumpanya, kailangan nilang halimbawa magpaturo sa mga labor lawyers namin. Ano ba ang halimbawa? Mula doon sa anong karapatan nila bilang manggagawa, hanggang sa kung may problema sila sa kanilang mga, halimbawa sa working condition, pasahod, lahat ng mga yan. No? Nagbibigay din ho ng mga assistance yung ating mga abogado.
Mm-hmm.
No? Marami yan na pumupunta sa amin na mga manggagawa kung hindi din naman nila kayang magbayad sa mga.
Okay, ayun pala.
Also, maliban pa doon, parte ng extension natin, meron ho tayong mga faculty na voluntary arbitrators.
Yes. So you're doing arbitration pala?
Yes.
Okay.
Itong voluntary arbitration naman, ito yung mga halimbawa may problema, mm-hmm. ang isang ang management sa mm-hmm. mga manggagawa nila.
Mm-hmm.
So, para hindi mag-escalate, hindi maging kaso, mm-mm. no? So dadaan ka sa arbitration. So mm-mm. meron tayong mga faculty na trained magkaroon ng mag-arbitrate sa
Marami pala kayong serbisyong binibigay, no? Mm-mm. Dapat mapublicize 'yan, no? Ano ba yung mga maiinit na issue ngayon sa labor, no?
Ang pinaka sabihin natin mainit na ano, walang kamatayan po ito, yung ating problema sa pasahod.
Ay, oo. Oo nga.
Oo. Walang ano yan. Palagi yan. Sabihin natin na kada Mayo 1, makikita mm-mm. natin, palaging ang hinihingi ng ating mga manggagawa ay tumaas
dagdag.
Tagdag sahod. Yan. Ang isa pang mainit na problema o sabihin natin issue, concern ay yung mga job mismatch.
Diba? Okay.
Halimbawa yung skill mo at saka knowledge mo, hindi naman doon
hindi bagay.
Hindi nagmamatch doon sa ginagawa mo sa trabaho mo. So, dyan din papasok yung underemployed ka. Ibig sabihin, halimbawa, ganito ang pinag-aralan mo, pero ang ginagawa mo, hindi naman kailangan na bachelor's degree holder para magawa yung trabahong yun.
Ah, okay.
Kumbaga, inipapat overqualified ka.
Yun. Pero marami kasi mga kumpanya ngayon humihingi ng bachelor's degree kahit hindi naman kailangan.
Yun nga kasi kumbaga sa atin. Siguro may ano din 'yan, may kinalaman din 'yan sa supply. Marami kasi tayong supply ng mga graduates eh.
Diba? Okay. So may oversupply.
So kumbaga parang kung ikaw din yung kumpanya kahit hindi naman talaga kailangan, syempre mas gugustuhin mo yung graduate, no? Kasi parang ang ano mo diyan ito mas madali to makaka halimbawa pagka nagbigay ka ng instruction, madali na itong maintindihan.
Yun ang assumption natin.
At saka syempre parang ang ano natin may pinag-aralan 'yan eh, 'di ba? May ganun tayong Pero totoo 'yan na marami naman talagang mga trabaho na hindi mo naman talaga kailangan na graduate ka ng bachelor's degree. Diyan nga ho papasok yung ating K-12.
Yes.
Diba? Kasi yung mga graduates natin ng K-12, sinasabi nila na ready na sila
para magtrabaho.
In the event na hindi nila kaya sustentuhan yung kanilang pag-aaral para sa kolehiyo.
Okay. Magbe-break muna po tayo. Babalik po tayo. Ang oras po natin ay alas 6:20. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano mabuboto ang may problema sa biometrics?
Ano pong problema ninyo?
Eh kasi, hindi mabasa ang fingerprint ko. Wala raw yata akong fingerprint. Pwede ba yun?
Kayo ba ay nagparehistro at nakuna ng biometrics ng COMELEC? Kung wala po kayong biometrics, ay hindi kayo makakaboto. No bio, no boto. Kung kayo ay rehistrado at nakuna ng biometrics, subalit hindi bumoto nung nakaraang dalawang halalan, kayo ay automatic na tinanggal na sa listahan, kung kaya hindi na rin kayo makakaboto. Kung kayo naman ay botante sa mga sumusunod na lugar, Manila, Quezon City, Caloocan, Iloilo Province, Nueva Ecija Province, Misamis Oriental Province, Davao City, Pangasinan, Cavite, Cebu, Negros Occidental, Zamboanga, Davao del Sur at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Voters Registration Verification System o VRVS ay gagamitin upang malaman kung kayo ay makakaboto. Kung hindi mabasa ng VRVS ang inyong fingerprint, maaari pa rin kayong bumoto kung ang pangalan ninyo ay makikita ng EB sa EDCVL list na dala ng EB sa presinto sa araw ng halalan.
Now I know!
Paalala po yan mula sa PPCRV at KBP.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo po ako, Betsy Enriquez. Iniimbitahan ko ang ating mga tagapakinig na sumali po sa ating kwentuhan. Pwedeng tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong mag-post sa DZUP Facebook page o i-tweet kami sa @DZUP1602. Mari din po kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. Pinag-uusapan po natin ang labor o ang paggawa at paano ito hinuhubog ng mga pag-aaral na isinasagawa ng SOLAIR o School of Labor and Industrial Relations. Kasama po natin si Dr. George Asuncion na dekana ng UP SOLAIR. Puntahan naman po natin yung Dean Asuncion, yung mga usapin dito sa loob ng universidad. Kasi dito sa ating universidad, meron din mga usapin paggawa, di ba? So ano ba yung kasalukuyang sistema ng employment sa university?
Ang university kasi, siyempre ano tayo eh, gobyerno. Okay. Uunahin ko na, pangungunahan ko na nasabihin na hindi po saklaw ng labor code ang gobyerno.
Ah, ganun ba?
Opo.
Ah.
Ang ating labor code, ang saklaw lang niya ay yung mga nasa pribadong sektor ng paggawa.
I see.
Iba po ang nag-govern sa mga empleyado ng gobyerno, meron tayo nandiyan yung Civil Service Commission.
I see, oo. No?
At syempre, kung pagdating sa employment sa atin, nandiyan yung DBM, yung department. Yeah. Diba may mga planti-plantilya tayo,
nga,
mga ganyan.
Nga.
So,
okay.
Yun po yung gusto kong idiin, no?
Uh-huh.
At syempre sa gobyerno naman ang ating ano, ang ating mga sinusunod na batas depende sa kung anong sinasaad ng DBM, ng civil service, ng COA, lahat ng mga 'yan, no? At kung pagdating sa employment, nandiyan yung may bakante ba? May item ba?
Nga,
may budget
nga.
Ba? Yung mga ganun. Hindi kagaya ng sabihin natin sa pribadong sektor na meron silang flexibility.
I see.
Diba? Halimbawa, kung ako ay may-ari ng kumpanya at nakita ko na mukhang kailangan ko na talaga ng mga empleyado dito, so madali lang akong mag-ano. Titingnan ko, may budget ba? Kaya ba? Ganyan. Wala nang masyadong maraming ano sa atin hindi ka basta-basta makakapag-hire ng mga empleyado kasi doon pa lang sa budget authority to fill halimbawa. Yan yung mga ano yan yung mga kasi kapag wala kang authority to fill ay kahit kailangan ninyo sorry na lang.
Ayun, maybe yan ang that explains kung bakit meron tayong mga empleyado dito na tinatawag nating empleyado pero medyo alanganin tayo sa estado ng kanilang employment, no?
Yes, kasi kung i-apply mo sa prinsipyo ng employer-employee relationship, walang ganon. Halimbawa, yung ating mga guards dito sa UP.
Yes,
okay. Walang employer-employee relationship yan. Kasi third party yan No, agency yan. Kagaya din ng ating mga utility workers, yung mga janitors, halimbawa. So, wala tayong employer-employee relationship. Kumbaga,
so, yan yung mga agency hired.
Correct. Yun yung mga agency hired. Pero kung halimbawa nasa pribadong sektor ka at ikaw ay talagang empleyado ng lalo na kung ang iyong ginagawa ay yung core function ng kumpanyang yon at ginawa kang halimbawa contractual na forever. Doon tayo nagkakaroon ng problema.
Ah, pero ang mga companies nag-hire din ng utility persons,
yes,
tsaka ng security.
Kaya nga ginawa po 'yan, kaya nga ho naging issue 'yan yung mga third party providers.
Yung mga agency hire.
Yes. Bakit? Kasi 'yan lang nagiging ano, parang palusot ng mga hindi ko naman empleyado 'yan
Oo nga.
'Di ba?
So hindi sila nagbibigay ng mga benepisyo.
Kasi hindi mo sila empleyado to start with. So wala kang pakialam kung sila ay nabibigyan ng tamang pasweldo, ng tamang halimbawa ikaw ba ay nabibigyan ng bonus, mga social protection kagaya ng mga leave benefits. Kasi nga, palagi ang ano dyan, hindi namin yan empleyado.
Pero yun namang ahensya na humahawak sa kanila, wala ba silang ganong obligasyon doon sa mga...
Actually, yun doon ho papasok, may moral obligation.
Ah, moral?
Oo,
hindi legal?
Hindi, kasi wala silang employer-employee relationship Doon talaga ang ano dyan ang punot dulo. Kaya nga yan ang isa po sa mga issue kanina natanong mo. Ano yung mga issue ngayon sa paggawa? Yan.
Yung
mga third party na yan. Pero talagang ano na yan ang dami na.
Yung
mga third party na yan noong nakaraang linggo nandun ako sa Commission on Human Rights sa isang forum tungkol sa mga domestic workers. May ano yung domestic workers parang may ano na sila ngayon yung may platform sila where kung gusto mong magpalinis, magme-message ka lang doon sa kanilang sa kumpanyang yon, magpapadala sila ngayon ng maglilinis sa bahay nyo na say good for 4 hours, depende sa kung anong arrangement. So kumbaga, parang may ahensya sila.
I see.
Nahahawak sa kanila.
No,
hindi kagaya na nakasanayan natin na ano yan, yung one-on-one yung arrangement ninyo, di ba? Halika, gusto mong maglinis ng bahay, halika pa. Ngayon, hindi, parang ang isang emerging, no? Na ano is, meron ka na ngayong agency na hahawak sa inyo.
Nauuso na pala to.
Yes, kaya nga, nung sa forum na yun, sabi ko, maganda nga talaga yan kasi magkakaroon sila ng boses. Kasi diyan naman nag-umpisa yung mga union, nagkaisa yung mga manggagawa, no? Pero ang ano ko
may
lang
downside
dyan,
din.
Yes, ang question ko lang diyan, ang ano lang baka naman in the process na i-exploit din yung manggagawa.
Yes. Oo.
Kasi negosyo din yan eh.
Oo nga.
At the end
oo
of
nga.
The day, negosyo yan. Oo, kung halimbawa ako, gagawa ako, magtatayo ako ng ahensya, abay hindi naman pwede na hindi ako kumita.
Oo nga.
Di ba?
Oo nga. Oo.
At dito sa universidad, meron ho akong ginawang pag-aaral many years ago
okay.
tungkol sa ating mga security guards.
Okay.
Tinanong ko sila ano ang mga problema ninyo, mga concerns dito sa UP. Nandyan yung hindi tinatatanggap yung sweldo sa tamang panahon.
Oh, okay.
That's unfair
okay.
labor practice.
Oh.
Natapos na halimbawa ang December, wala pa yung bonus nila. Samantalang nakasaad yan sa batas natin na it should not be later than, if I am not mistaken, December 24.
Ah, okay.
Talagang meron pang oras yan.
May deadline.
Oo, na nasa batas. So, tapos yung iba pa, yung kanilang mga SSS contributions, kung kailan kailangan nila nung kanilang SSS, doon lang nila nalalaman na delayed yung pag-remit ng kumpanya. At mukhang ano may mga ganun na concerns din ho talaga yung ating mga ano itong ating mga agency hired na mga manggagawa na dito nagtatrabaho sa UP. Nung napag-usapan many months ago, meron tayong isang aksidente na nangyari na namatay yata yung isang yung ginagawa yung kalsada ba yon basta isa sa mga ano dito sa pero hindi yun sa UP kumbaga sa UP lang yung kalsada pero yung naginagawa pero I think project ba ng DPWH or ano
okay
pero nangyari yung ano yung incidenteng yun dito sa loob ng UP so parang ang ano doon ano ang responsibilidad ng UP kahit sabihin mo na hindi natin siya empleyado pero ano ang responsibilidad ng UP to ensure na napapangalagaan ang lahat ng mga manggagawa na nandito sa UP. Whether empleyado ka ng UP o hindi. Kasi dito, papasok yung usapin ng occupational safety and health. Kaya sa amin, yung building namin na ginagawa, nako, nagmumukha na akong kontrabida doon eh kasi pag pumupunta ako, ba't wala kang hard hat? Ba't wala kang gloves? Kasi syempre, kailangan suot nila ang mga yan kasi to protect them.
To protect them,
Ang problema din talaga naman natin, yung ano rin, yung ugali. Behavior. Bakit? Eh, kaya naman eh, pwede namang gawin eh. At saka, bakit ako magga-gloves? Eh, sagabal yan sa trabaho. Yung mga ganun. Kasi nga, yung safety culture sa atin, hindi ganun.
Mahina.
Correct.
Anyway, so itong mga issue na to, na bagaman hindi sakop ng labor code, ang mga lahat ng government agencies. Pero mukhang meron similarities yung mga problemang we're dealing with today, no?
Tama.
Yung contractualization,
no?
Tapos yung, sasabihin ko nga, yung tinatawag nating endo, di ba? Tapos yung mga issue tungkol sa benefits, et cetera, et cetera, no? Paano nangyari ito sa gobyerno?
Yun ang isang malaking katanungan. Paano nangyari? Kasi nga, ako, nung nag-masters po ako sa public ad.
Okay.
At nung mga panahon na yun, pinag-uusapan yung issue na bloated daw ba ang government
bureaucracy.
Ayon sa pag-aaral, hindi naman. Ang problema, hindi daw tama yung distribution ng mga empleyado sa bawat ahensya ng gobyerno.
Okay.
Kasi ang sinasabi, meron daw mga ahensya ng gobyerno na wala, mukha naman walang ginagawa.
Oo nga. Sa totoo lang.
Pero,
mga nakatunganga.
Pero meron naman daw ahensya ng gobyerno na kawawa yung mga manggagawa kasi sobra-sobra naman yung trabaho.
Ang trabaho.
So parang ang problema, hindi bloated kung hindi yung distribution.
Aha.
No, hindi ko alam kung meron pang sumunod na pag-aaral tungkol doon. Paano nga ba nangyari yan? Nako, kasi sa atin, like sa UP na lang, no?
UP kasi yung tatanong ko talaga.
Marami ho tayong mga contractuals na nag-retire na lang contractual.
Pag
contractual po, ang ibig sabihin po niyan, wala po tayong mga benepisyo na natatamasa. Halimbawa, pagka tayo ay nag-retire na, wala kayong retirement pay kasi contractual ka eh. At in fact, wala kang security of tenure to start with. Kasi anytime, kung tutuusin, pwedeng yung kontrata mo bilang contractual, i-stop.
Diba?
Tapos na. So wala ka na naman ngayon trabaho, no?
Oo. Tapos mayroon pang contractual at non-UP contractual.
Yes,
ano ang pagkakaiba nun?
Nako, mukhang sa HRDO tayo ngayon mag-ano niyan.
Magtatanong.
Kasi, oo, kasi ang intindi ko, sana tama yung understanding ko, yung non-UP contractual, ito yung wala kang employer-employee relationship sa UP. Yung UP contractual, yun yung meron.
Okay. No?
Ngayon, hindi ko lang alam, pagdating sa mga benepisyo, ano yung fine line?
Right.
Diba? That defines, ikaw non-UP ka, ito lang ang meron sa'yo.
Oo.
Ikaw UP contractual ka, ito ang meron sa'yo.
O, kasi meron namang benepisyo yung ibang UP contractuals.
Correct,
diba?
Correct.
So, bakit may distinction pa? Bakit merong contractual at non-UP contractual?
Ang isang naisip ko dyan, sa distinction na yan, kung saan kinuha ang pondo.
Ah,
diba?
Okay.
So, ng pasweldo. Kung halimbawa, ang pondo na ito ay hindi naman nanggagaling sa UP.
Mm-mm.
Kung magsabihin natin, third party din yung pondo. May nagpondo lang no, na pinadaan sa UP.
Mm-hmm.
UP lang
mga
ang...
Mga project, halimbawa.
Yes, mga project. Diba?
Okay.
Halimbawa, sa College of Science, marami tayong mga researchers dyan na under a project. So, non-UP ang mga yan.
Okay.
Pero sa UP sila nagtatrabaho. Ang workplace nila ay nasa UP. Halimbawa, nasa laboratory ng College of Science. Ganon.
Pero wala bang protection tong mga kasamahan nating ito na kung ang project mo naman ay inaabot na ng 10 taon, di ba dapat naman merong mga benepisyo? Yun ngang 6 months lang dapat hinahanapan na natin.
Actually, yun nga humambetsi ang ano dyan. Kasi ang sinasabi ng ating mga... kasamahan sa trabaho na nasa pribadong sektor. Kayo, sabi nila, sa gobyerno, kayo masyado kayong mahigpit sa amin sa private sector.
Tapos ang gobyerno guilty.
Kaya nga yun yung merong akong mga kaibigan sa DOLE, yun ang sinasabi nila na minsan kapag ka nag-i-inspect sila kasi marami tayong mga labor inspectors na nahahanapan sila ng mga unfair labor practices halimbawa. Tapos makita nila na aba ito lagpas na ng 6 months bakit hindi pa nare-regularize. So ang bato daw minsan sa kanila, kayo nga maabot na ng retirement age yung empleyado ninyo, hindi pa ganito na regularize.
Nga, marami tayo niyan dito.
Kaya lang, syempre, ang sagot doon, hindi naman ho kami sakop ng labor code.
Naku naman, parang masakit na palusot naman yun.
Yun nga, masakit talaga siya, pero yun po yung katotohanan. Dahil ang labor code ay para lang talaga sa pribadong sektor.
So, sino dapat nating ipag-rally dito? Ang Civil Service Commission.
Isa yun. Okay. Na para tingnan. At saka siguro mapag-aralan din. Ano yung mga trabaho na may job, di ba may mga job order pa yan
May mga JO, yes, may mga contract ganyan. Of service, mga ganyan.
Anong mga klaseng trabaho ang kinukuha no o ginagawa ng mga JO na ito na mga contractual? At bakit hindi sila mabigyan ng item?
Di ba?
Kasi babalik na naman tayo dun sa plantilla, babalik ka na naman dun sa budget. Yun.
Limited yung number of plantilla items.
Kasi halimbawa sa Office of University Registrar, may mga contractual tayo, ang kanilang sweldo manggagaling sa trust fund.
Ah, ganun ba? Hindi sa general appropriation.
Hindi sa trust fund. Halimbawa, trust fund ng transcript of records. So, they can afford to hire contractuals kasi may pinagkukuhanan sila ng pondo.
Mm-mm.
Saan naman ang galing tong pondong ito? Sa bayad sa transcript.
I see. So, kumbaga, meron tayong mga aktibidad dito that are income generating. Doon kumukuha ng pambayad.
Tama.
Sa mga contractual employees.
Kasi dahil ang halimbawa ito na lang nabanggit ko na yung transcript Ang transcript of records, kumbaga lumaki na yung ating population ng mga estudyante.
Exactly.
Pero yung number of employees mo nung 19 kopong-kopong pa ang ratio.
Exactly.
Kasi nga yung plantilla mo, yung item mo hanggang ganyan lang.
Oo.
So iilan na tayo ngayon? Mahigit 20,000, 26, 27,000.
Ang estudyante pa lang yun,
yun
ha?
Yun nga, estudyante.
Oh, ano pa?
Na current. Ang transcript, sinong yung mga nag-a-apply? Kahit ng mga nag-graduate ng 19 kopong-kopong, kung gusto lang mag-apply ng transcript, mag-a-apply.
Of course. Oo.
So, hindi nakakayanin ng mga empleyado yung trabaho. So, they have no choice kung hindi mag-hire ng contractual. So, saan kukunin yung pondo? O doon sa kanilang trust fund.
Aha, kung ano mang income meron ang opisina.
Kaya,
so, pero anong solusyon na maaari nating mairekomenda sa UP?
Ang isang solusyon talaga diyan, kung nakita naman na natin na parang forever na itong contractual. Ibig sabihin, kailangan talaga ng may tao doon.
So plantilla, diba? Items.
So talagang kailangan natin mag-request ng
O si DBM naman 'yan. Department of Budget and Management.
Yun talaga kasi hindi naman po pwede na forever na lang siya na nandoon, no?
Pero
ang isa naman din problema sa atin pagdating sa administrative employees, may mga items naman na bakante. Ang problema, hindi sila qualified.
Ayun.
Dahil halimbawa, hindi naman sila civil service eligible. So kahit umabot na sila ng 20 years, 25 years, hindi sila
ma-regularize.
Correct. Hindi sila makapunta doon sa item na meron na pwede sana dahil hindi naman nila ma-meet ang requirements, yung tinatawag na qualification standard. So
right.
Wala rin tayong magagawa dahil susundin naman natin yung patakaran ng civil service.
Okay. Teka muna, balik tayo dun sa distribution, yung sinasabi mong distribution. Paano kaya maaayos yun na yung mga overstaffed na ahensya maglagay ng pwede ba yon mag-swap ng mga
yun nga yung diyan kasi nabanggit ko kanina yung flexibility, hindi ganoon ka flexible yung natin
yun
kaysa sa
sa
pribadong sektor. Kaya nga nagkaroon ng mga tinatawag na streamlining ng reorganization ng gobyerno noon. Pag sinabi mong mga ganyan, streamlining, reorganization, medyo nakakatakot yan kasi pwedeng mawalan ng trabaho yung ating mga manggagawa. Talagang ganun ang masarap pakinggan yung streamlining, pero ang bottom line dyan actually is
may tatamaan.
Yes.
Yun.
May matatanggal. Yun yung dyan. Talagang kailangan talagang magkaroon ng malaliman na pag-aaral yung mga trabaho.
Mm-mm.
At para mabigyan talaga ng sapat na panahon at atensyon, ano ba yung mga ahensya ng gobyerno na dapat dagdagan at bawasan ng mga empleyado?
Nako, balikan po natin yung pinag-uusapan natin yan. At sa ngayon po, magbe-break muna tayo. Maaari po kayong sumali sa kwentuhan natin ngayong gabi. Bago po tayo mag-break, papaalala ko lang, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong mag-post sa DZUP Facebook page o kaya ay i-tweet kami sa @DZUP1602. Maaari din po kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. Ang oras po natin ngayon ay 6:41. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo po ako si Betsy Enriquez at kasama po natin ngayong gabi si Dr. George Asuncion na dekana ng UP School of Labor and Industrial Relations o UP Soler. Pinag-uusapan pa rin po natin ang labor o paggawa sa loob at labas ng ating universidad. Palawakin pa natin ang diskusyon at isama ang ilang mga usaping dinaranas ng mga manggagawa sa loob at maging sa labas ng bansa. Ayon po sa ilang pag-aaral, ang gobyerno ang isa sa mga lumalabag. Ito na nga ang pinag-uusapan natin kanina pa, no? Lumalabag sa regulasyon ng DOLE, pero gaya po ng naipaliwanag sa atin ni Dean, hindi pala tayo sakop, no, ng labor code. Pero gayunpaman, napakaraming problema sa paggawa dito sa mga ahensya ng gobyerno. Magandang halimbawa na nga itong mismong kinalalagyan natin ang ating UP Nating Mahal, no? May mga labor issues tayo dito. Ano ba ang talaga ang pwedeng maging solusyon dito? Maliban dun sa kasi yung magdagdag ng plantilla items from DBM, madali bang kumatok sa puso ng DBM?
Yun lang.
Diba? Sa civil service, ganun din. No? Parang medyo immovable yata yung mga...
Mahirap. Mahirap talaga.
Pero ang UP, anong pwede niyang gawin?
Ang UP, ang pwede niyang gawin ay isulong kung ano ang mga nararapat para sa kanyang mga manggagawa.
Okay.
Magkaroon ng mas malawak na pag-uusap tungkol dito.
Okay.
Actually, dapat ang mag-aano rin dito, yung civil service. Kasi ang civil service, siya yung human resources ng buong, sa buong ano,
government
sector.
Government bureaucracy.
So, yung mga bagay na ito, dapat talagang siya ang ano siya yung strategic partner ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para maisulong yung kapakanan ng mga manggagawa. Kaya malaki ang role dito ng civil service. Ang problema lang talaga sa atin sa gobyerno, yun nga, marami tayong babanggaing mga batas para maisulong talaga natin yung mga gusto natin, no? Hindi kagaya niyan. Ba't hindi na lang tayo mag-open ng maraming mga items. Hindi naman ganoon lang kadali. Bakit hindi na lang natin gawing yung mga contractual natin permanent? Ganon din, hindi rin.
Dahil wala tayong items na paglalagyan sa kanila.
And in fact, ang pagkakaalam ko, yung ating mga security guards, halimbawa, mga utility workers, dati mga empleyado yan ng gobyerno.
Paano nangyari doon?
Ngayon, dahil na, kumbaga sabihin natin, nagkaroon ng ibang modelo ng pagiging empleyado, yung third party.
I see what you mean. Ganon din yung utilities,
yes.
Diba? Meron tayong item para sa kanila dati.
Correct.
Wala na ngayon.
Yes. At saka unti-unti na ngayon, yung ating mga, ang alam ko, ang direksyon ay yung mga mabababang salary grade. Ito ay unti-unti nang
tinatanggal pag nababakante na.
Yes, hindi na yan fi-fill upan.
So
ang ibig sabihin niyan ay talaga naman yung ating mga utility workers, darating ang panahon, wala na yan kasi kumbaga sabihin natin hinihintay na lang na sila ay magretiro.
Hanggang diba? At hindi na pupunuan
hindi
yung
hindi na pupunuan kasi ang sasalo na sa trabaho nila ay yung mga ahensya.
Pero yaan ang napag-uusapan natin yung mga kumbaga mga low ranked types of employment, no, of positions. Pero meron din tayong mga contractuals at mga non-UP contractuals sa mga highly skilled positions. Dito na lang sa DZUP. Ganun din.
Kasi nga, ang pagkakalam ko rin dito, wala rin tayong makuhang item.
Yun na nga ang isang
kasi
problema talaga.
Kasi ang alam ko, nung ako ay nandito, isa na yan talaga sa malaking problema, ang security of tenure ng ating mga manggagawa mismo dito sa DZUP.
Oo nga nako, napakalungkot, no. Sana naririnig tayo ng mga nung ating mga kasamahan diyan sa bandang itaas.
Kasi alam ko noon pa man sinusulong na magkaroon talaga ng permanenteng
posisyon,
no. Itong ating mga manggagawa sa DZUP pero mukhang hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng
So siguro ang kailangan talaga kumatok talaga sa DBM at civil service, no, para dito.
At para maipakita din nila ano ang kahalagahan ng trabahong ito. Kasi 'di ba mayroon tayo sa gobyerno justification.
Oo nga.
Kailangan maipakita sa kanila na mahalaga na may tao, permanenteng tao dito kasi ganito ganyan ganyan.
Yung function na pina-perform niya.
Correct.
Okay, Dean. Mayroon akong medyo iibahin ko yung diskusyon natin, no. Pero sa tingin ko kasi ito ay importante din sa diskusyon ng labor, no. Mainit sa balita ngayon yung pagdagsa sa bansa ng mga Chinese nationals. Marami daw dito ay mga turista muna sa umpisa, tapos hindi na umalis, tapos ay in-employ na sila sa maraming mga projects. Sa iba't ibang industriya. At sinasabi pa nung ibang akusasyon nga ay sila ay binibigyang prioridad sa maraming industriya sa job hiring. Ano masasabi niyo tungkol dito?
Ang posisyon ng Soler dyan, generally ano yan, talagang doon pa rin tayo sa kung ano ang prinsipyo natin, ibigay sa Pilipinong manggagawa ang mga trabahong ito. Ang ano lang naman natin, kaya tayo halimbawa nag-hire ng mga outsider, yung mga foreigners. Kung halimbawa, walang Pilipino na pwedeng pumuno sa trabahong yon. Halimbawa, wala kang ma-hire na Filipino na skilled para doon. So pwede yon. No? Pero ito naman ang ano, halimbawa sa construction. Ang dami namin mga gagaling na mga Pilipino sa construction. Hindi naman pwede yun kasi nadedehado tayo. Problema na nga natin yung unemployment. Pero ang ini-employ naman natin, mga manggagawang Chino, talagang it puts to question, ano ba talaga ang ano ng gobyerno natin?
May batas ba na dapat mag-giit na dapat unahin ang Pilipino?
Iyan ay kinikilala po dapat ng dapat, ating gobyerno, ha? Ng state, no? Isa 'yan sa ng isang Filipino citizen, no? Na ikaw ay bigyan ng nakalagay dito, equal work opportunities for all. The state shall protect labor.
Okay.
Promote full employment, no? Provide equal work opportunity regardless of gender, race, or creed, and regulate employers-employees relationship. So, ito, dito, kumbaga, para sabihin natin, Filipino first. Diba? So, dapat i-ano muna natin na ang mga Pilipino muna natin ang bigyan ng trabaho. Hindi yung
Of course. Pero sang-ayon sa ang sa pagkakaintindi ko gustong mag-imbestiga ng Senado tungkol sa kung totoo ba talagang nangyayari ito, no? Parang nakikita naman natin yung pruweba, no?
Kitang-kita talaga. At saka may nabasa akong article na sa isang project na funded by China na sinasabi kaya daw ganon gusto nila ng Chinese na mga manggagawa kasi may issue daw sila ng trust. Kaya sabi ko, ha? Talaga? May nabasa akong article tungkol doon.
Pero may issue man ng trust o wala, may batas pa rin tayong dapat sundin.
Yes, diba? At saka dapat nandito tayo sa Pilipinas.
Exactly.
Parang nakakaano naman yan na tapos meron tayong mga manggagawa na pumupunta sa abroad para maging construction worker.
Para maging construction worker. So, ang tanong, pwede ba nating ihabla ang gobyerno sa ganitong polisiya?
Yun yung natin. Kasi nga, ang isang gusto nating malaman, ano ba talaga ang nakapaloob doon sa mga agreement na meron sila doon sa mga inutang?
Yun, nakaduktong kasi doon yung issue to, no?
Kasi kumbaga, hindi naman natin alam ang mga detalye na meron doon. No? Siyempre tayo na wala naman doon sa bakit ganon? May tanong tayo.
Pero bakit parang wala akong naririnig yata ng mga organized labor na nagpo-protesta dito?
Meron po.
Meron.
Ang marami ho tayong mga unions na nagpo-protesta. At ito po ay isang malaking issue o usapin. Okay. In fact, noong Labor Day, isa 'yan sa mga ni-raise na yung dami ng mga Chino na nagtatrabaho dito sa atin. Na hindi pwedeng sabihin na walang Pilipino na walang alam doon. Na walang skill tungkol doon sa trabahong yun.
Karamihan ba ng mga ilan na kaya sila?
Yun yung ano eh, yun nga yung hindi ko maano kasi may napanood ako sa news eh, sabi ni Secretary Bellio sa Dole eh, talagang titingnan nga daw din nila itong phenomenon na ito.
E paano kung matapos yung mga projects hindi na mag-alisan yung mga yan?
Yun nga. Meron lang akong personal experience na kung gaano karami na yung Chino dito.
Okay.
I was in Pasig one time sa isang restaurant. Merong isang Chinese pumasok. Hindi siya marunong hindi marunong mag-English. So, puro sign language. Pumunta siya sa restaurant para bumili ng karne, as okay. in. Mm-hmm. Hindi yung luto ha.
Ah, ganun?
Oo. Pinagbigyan naman siya nung So, minsan isip ko, anong kaya nito? Ano kaya nung hindi pa yan lumalabas o pumuputok yung issue ng mga paano ba to? Paano pa napunta dito yan, no? So, doon ko nga napagtanto na siguro yung mamang yun na malamang construction worker dito.
Okay. So anong doon sila sa mga Chinese funded na projects nagtatrabaho. Okay.
Malamang may kinalaman 'yan sa kontrata.
Okay.
Sige, pautangin namin kayo. Pero ang mga manggagawa namin ang kukunin ninyo ha.
Pero unfair naman yata 'yon, no? Ay nako, para tayong nagigisa sa sarili nating mantika.
Ganun na nga ang nangyayari.
Ay nako. Anyway, so sana marinig natin naman sa ating estado, sa gobyerno, sa Senado o kung sino man sa Dole, kung ano ba yung ginagawa nila para maayos itong gusot na ito, no? So anyway, so meron namang position paper ang Soler tungkol dito.
Meron ho kasi kaming iba-ibang center, meron kaming Center for Labor Justice.
Mm-hmm.
At isa 'yan po sa mga tinitingnan nila.
Kasi okay.
may center tayo for labor justice, center for industry productivity and competitiveness, mm-hmm. at center for grassroots and labor grassroots initiatives. So mm-hmm. yan po yung mga natin.
Okay.
Tumututok sa mga ganyan po. Mga usapin.
So may mga pag-aaral munang ginagawa.
May mga pag-aaral at the same time tayo po ay patuloy na nakikipag-ugnay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, halimbawa yung DOLE,
mm-mm.
at tayo naman po ay naiimbitahan every now and then sa mga forum nila, mm-mm. sa mga discussion. Yun, kaya may naman ho tayo dito pagdating mm-hmm. sa mga usapin mm-hmm. ng ganito.
Kanina na pag-usapan yung mga lumalabas naman ng bansa na mga laborers natin. Marami pa, tumataas pa ba yung bilang ng mga OFW?
Tumataas pa rin ang bilang ng OFW. I think 2-3 years ago ang sabi ang bilang ng lumalabas na OFW sa isang araw, kung tama yung recollection ko, is more than 3,000. Kada araw. Yes.
So in total, ilan na sila na nasa labas ng bansa?
Wala akong datos ngayon kung
more
ilan.
Or less.
Pero talagang safe to say millions na 'yan,
Oo.
No? Yung ating temporary solution mm-hmm. sa unemployment noong unang panahon ay mukhang hindi na temporary solution.
Permanent na.
Naging
institutionalized
kaya, yes,
na.
Kasi yung mga ating mga overseas workers naman temporary lang sana yan na solution.
Noong 70s, no?
Yes, noong 70s. Mukhang ngayon hindi na siya temporary.
50 years na. Diba? Kalahating siglo na, no?
At saka, kumbaga sabi nga ngayon daw parang wala kang makikitang pamilya na wala man lang isang OFW doon. Meron at meron yan. Maring hindi sa immediate family mo, pero sa mga pinsan mo, ganun. Meron at meron daw ang OFW.
Dito nga sa ating universidad, ang isang indikasyon na meron na tayong mga estudyante na born and raised, for example, no, say sa Middle East, tapos pinapauwi lang ng magulang dito para mag-aral ng kolehiyo.
Correct.
No, marami na tayong ganyan dito sa amin sa Mascom, marami na tayong ganito, no. So, naging bahagi na talaga ng buhay, no. Nakadugtong na talaga sa yung so may kinalaman ng lahat ng ito sa labor, di ba?
Totoo.
Sa kakulangan ng labor. Kaya ang napakasakit yan. Na inaagaw pa ng iba ng estranghero o ng dayuhan yung labor na dapat sana eh dito sa para sa atin.
Dapat tayo muna.
Oo, oo. Ang kaso ganun ang nangyayari, no. Ang dami nating problema. Madami tayong problema na sana eh mahanapan ng kalutasan ng ating estado, pero syempre malaki ang pag-asa na ang Soler ay makakatulong sa paghahanap ng solusyon dito. Last words, Dean.
Last words. Ito yung ano bilang ano kami ay eskwelahan ng paggawa. Isa talaga sa gusto naming isulong ay yung labor education.
Okay.
Sa totoo lang, isa yan sa palagi naming dinidiskusyon sa eskwelahan namin.
Oo.
Na di kaya dapat magkaroon ng GE na on labor. Kasi ganito, whether pagka-graduate mo, ikaw ay may-ari ng isang kumpanya o ikaw ay isang empleyado, dapat alam mo ano ang mga dapat mong gawin, ano yung mga human, ano yung mga rights mo bilang ano, manggagawa, at employer, ano ang dapat mong gawin para mapangalagaan mo, maprotektahan yung rights ng iyong mga empleyado, pati ikaw as employer. Kasi meron din namang rights. So, kasi ang dami sa atin po, mga gagraduate sa UP, walang alam eh.
Oo nga. So, kasi dapat kumbaga, ng ano?
Parang ang halimbawa, lalo na ngayong panahon, pag nag-graduate ka, ang hahanapin mo, basta mataas ang sweldo, wala kang pakialam sa working condition.
Okay, oo.
Kasi basta mataas ang sweldo, pero hindi mo inaalam, ikaw pa ba ay makaka-uwi ka pa ba?
Oo,
baka naman ang iyong number of working hours in a day, 12 hours. Mataas ng sweldo mo.
Oo.
Mataas din ang stress. Wala rin.
Okay, so kailangan, panahon na para mag-suggest ng isang GE course.
Yes, okay. Actually in the pipeline niya na hinto lang, pero talagang meron na kaming nakahanda tungkol doon.
Aabangan po namin 'yan.
Yes.
Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal. Dr. Ronalee George Asuncion, na dekana ng UP School of Labor and Industrial Relations o UP Soler. Ito po si Betsy Enriquez, nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Huwag po kayong aalis, susunod na po ang Tropang Radyo.
Oh, UP, 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 aalis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit niya kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba?
Pinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.